zinema eta feminismoa izango ditugu izpide datozen minutuetan, ba bueno, hilabetero pikarako lagunekin egiten dugun kolaborazioan ohi dugun bezala, gaurkoan, ba bueno, film bati buruz arituko gara, Santiago Seguraren Sin Rodeos filmari buruz arituko gara, eta ba bueno, horretarako hausnarketa hauek egiteko eta kritika, pelikularen kritika bera egiteko, telefonaren beste aldean daukagu, pikarako Maria Castejón. Arratsalde Maria, ze moduz?
Kaizo, arratsaldeon.
Bueno, Maria, Sin Rodeo, Santiago Seguraren azken filma. Entzuleak agian pixkat estu inguruan jartzeko edo ezaguten espaldin badute filma berak, kontatuko zeniguke pixkat zertan datzan filmak berak?
Bai, ba begira, Sin Rodeos, Santiago Seguraren azkenengo pelikula da, gainera, bera bakarrik zuzendu ditut, bueno, bakarrik ez, bos direlako, ez, zeno, zuzendu du aurretik Torrente, orduan pasada Torrente egitetik Sin Rodeos egitera. Sin Rodeos badago, badauka beste bertzio txiletar bat, orain ez dut oso ondo gogoratzen, izen burua, baina, bueno, Sin Filtros.
Sin Filtro.
Izen burua duena, bale. Tardan hor daukagu, bueno, Sin Rodeo zen, badaukagu Maribel Verdú, eta, bueno, Maribel Verdúren inguruan, pues, ben dauka zenar bat, gilipollas bat dena. Bere lagunak ez diote kasurik egiten, eta batean, kasualki, Santiago Segura, que ematen dio pozima antzeko bat, eta bere burua, bere bizitza aldatzen du, eta tardan, ba, bueno, nahiko ondo dago pelikula, nahiko ondo funtzionatzen du, baina, bueno, baditu gauza oso perverso, akatzen.
Arriskutsua dela filma bera. Maria, aipatu duzu, bueno, Santiago Segurak aurretik zuzendutako filmak Torrente izan direla, eta ja, bueno, ezakite nola esan, aurre prejuizio batekin edo hasten gara, bueno, Torrente izan diren film hoien ondoren, bueno, ezakite aldaketa bat egon dela ere ematen duelako, esan daiteke?
Bai, aldaketa bat badago, ez? Claro, gainera Santiago Seguraren pelikula bat iburuz hitz egiten dugunean, zinematografikoa ez dena baita kontuan izan bat dugu, ez? Eta zer da, ba, bere izan dela Torrente, Torrenteren pertsonaia, pues hori misogino, sexista, racista, ez badauka guztia, ez? Eta arran, karo, ba, batean, alde batetik badago pizka bat feminismoa modan dagoenez, pues oportunismo pizka bat, eta gero, ba, bueno, feminismoari buruz azten denean izketa, pues, alde batetik dio, pues, feminista ez dena neandertal bat da, baina gero bezaldetik dio, pues, ez da gauza bera, baboso bat izatea edo akosadore bat izatea, ez? Ordan, a ber, berak egin ditzake nahi dituen pelikulak, ez? Baina, osea, feminismoaren diskursoa barneratua ez daukan norbaitek feminismoari buruz hitz egiten duten duenean, ba, klan, 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 ez da, pizkabandola, hau zer da, ez? Eta arran, pelikula ondo dago, barregarria da, nahiko empoderantea da, baita, baina hori, pues, nork egin du, eta gero bezalde batetik, claro, ez dago feminismo klabe batean, ez? Osea, Maribel Verdúri joaten zaio bizitza oso gaizki, baina ez dago hausnarketa zergaitik joaten zaio bizitza oso gaizki, ez? Eta Maribel Verdúren inguruan dauden pertsonaiak, bai emakumezkoak, bai gizonezkoak, osea, buf, dira, sexista, bai gizonak eta bai emakumeak komentatu duan bezala, ez? Orduan, pues, gelitzen da pizka bate arraroa, ez? Ere Maribel Verdú, bai, ba, bere bizitza aldatu behar du, hor genero dimensioa handia dago, baina gero, claro, bere ondoan dauden pertsonaia, bera, pues, la histérica, la malfollada, la que quiere a mi gato más que a mi hijo, ez? Eta horrelako pertsonaia, ba, oso sexistak bera.
Eman dezake, hasiera batean, bueno, trailerra bakarrik ikusita hitz egingo dut, zen ez dut pelikula osoa ikusi, baina eman dezake hasieran, bueno, Maribel Verdúren pertsonaiak berak estereotipoak apurtzera bidean badoala, baina gero, bueno, aipatu duzun bezala inguru guztiak, ez, beste pertsonai guztiek, bueno, estereotipo horiek reforzatu edo reproduzitzen ditu, ez da?
Bai, claro, orduan gauza arraro bat gertatzen da pelikularekin, ez? Segun, claro, ni joan nintzen nire alabarekin, eta bueno, nire alaba gustatu zitzaion pila bat, ez? Baina, osea, ni bai, alde batetik bai, ez? Gainera da, a ber, Maria Laza ikusi pelikula, ez? Eta gero, ja, hausnarketa, baina, jo, ez que, bai, da, mix bat bezala, eta gero, bueno, Maribel Verdúk baita, pasaden pelikula batean, duela gutxiko pelikula batean, abrakadabra pelikulan pizka bat, gauza zabera gertatzen zen, ez? Eta niri, pues ez dakit, iruditzen zait tendentzia bat izango dela hau, ez? Egin pertsonai, nesken pertsonaiak pizka bate ezberdina, baina azkenean estrukturari begira, bai, gauza bera da, ez?
Maria, irakurtzen egon naiz, ba bueno, zuk egindako kritika film honi buruz, ez? Pikara magazinen edonork ikusgai izango duena, bide batez botako dugu ere, edonork irakurri nahiko balu, zure iruzkina pikaramagazin.com webgunean aurkitu dezakeela, eta horre, ba bueno, irakurtzen egon naiz zuk esandako, bueno, zuk idatzetako hainbat kontu ere eta bueno, esaten zenuen orain arte edo bueno, horrela ulertu dut behintzat orain arte, Santiago Segurak Torrente personajean ba bueno, hor barne biltzen zituen estereotipo guzti horiek hala ere orain pelikula honetan existitzen direla beste pertsonai baten baitan jefea edo bueno, jabea bai. Izango litzateke horrek betetzen dituela orain arte Torrentek betetzen zituen estereotipo guzti horiek.
Bai, gutxi gara bera, bueno, de Torrente zen guztia bera, ez?
Bai.
Guztia. Eta zin rodeo zen, ba, buruzagiak, bada, hori, ba, bozo bat, machista, eta gero, pues, pazen zen arra baita, ba, hori, tontola piko gutxa, ez? Orduan, joaten da hor pizka bat, pertsonai, gizonezkoen pertsonaietan, Torrenteren kutsua, ez?
Bai.
Ba, daukatela, bai, bai.
Eta arriskutsua bihurtzen dela esan daiteke, ze bueno, gizon, azkenean, bueno, gizon inutil hauen, edo itxura hori, estereotipo hori betetze dituzten gizon inutil hoiei, kariñoa bezala hartzen zaielako azkenean ere, ez? Ematen duelako, ba ez daukate beste modurik gauzako beto egiteko.
Hori da, hori gainera, bueno, artikulua irakurtzen baduzu, ba, ikusiko duzu nola dago zine espainolean tradizio bat, ez? Eta bai, ose, azkenean ez dira implikatzen, baina intuntuna dira, ze azken finean zere pena ematen digute, ez? Orduan ez dugu aldatzen zeino, pobre fiko, ez?
Hori da. Privilegioen inguruan ausnartu beharrean eta ba bueno hori geratzen gara lehen aipatu duzun bezala patriarkatuaren azaleko analisi batean.
Bai, eta nik uste dut, bueno, karo, azken finean pelikula bat da, ez? Ez du patriarkatuarekin bukatu bar, bakarrik pelikula bat, ez?
Bai. Beno,
batek, beno, bai, nik uste dut pizka bat aruntzago joan bar garela.
Bueno, tituloak, kritikaren tituloak berak izenburua jarri diozunak ere argi usten du ere, ba, bueno, ze arrisku daukan horrelako pelikulak, jarri, sin rodeos, el empoderamiento era esto, holaxe jarri diozu, eta bueno, hor ja ikusten da ere, nondik doan kritika bera. Maria, ez dakit amaitzen joateko beste zerbait komentatzea gustatuko litzaizuken?
Ba ez dakit, oporrak bere ala datu zera, eta oporreko ja gorputza daukagula guztiak.
Hori da, ba, bueno, badatoz deskantxurako eguntxo batzuk, beraz, disfrutatu oporrak Maria, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, hilabetero bezala, pikaratik, ba, bueno, film eta telesai desberdinen kritika hauek egiteagatik. Esan bezala, eskerrik asko, eburrengor arte eta oporronak pasa, Maria.
Mila eskezu egin da, benga muso hondi bat.
Agur.
Agur. Thank you.